Ότι σπόρτι. Όπι σπόρτι αρράκεσα στην τορκομή αθλέτων Ιθιοπία εγκύφαταν καν Μπογκότα, Κολομπία, Κόγκο, Μπραζάβιλ και στα τυγκαγκέφα με ρατσιφούλ λέφατα στο ράτις.
Πέλτουμε στην αγκαία χωρίς βολγούλγαλε. Αθλέτων της Ιθιοπία αγκύκουνταν να νορομία τη δούφανη τορκομή βιέλα ράτ μπαράσε δου αργάτσου μάτζιραν. Balaayna sholjirraa fiigich kilometri kudani Bogota, Colombia durgomaniratti tokkeesso taate. Ethiopian durgommi All African Games jedan Congo Brazzaville durgomaniralletti madaliya diddami lama argatte. Kumhanan Afrika keessa athleticsin lammeesso taate. Athletotte nan miila fayyi argadda jennare.
Iddi keessa lataajiraat, lolle biyya teenya, biyya taniin nu gonsitani athletota keenya.
Balaayna sholjirraa atleetii gana diddami shaniit dorgommii addunyaa irratti duru guddoo beekamti. Fiigich kiiloomeetirii 10 Bogotaa, Colombia dorgomanirratti kale tokkeessoo taati. Dorgommiin tunin Carrera de la Major jedhan. Balaayneesh akkuma ganni dabre baranallee metiriin 1200 hafteefi jennaan atleetii keenyaa Veronika Nyarui lakkiftee bir dabarte dorgommii tana daqiiqaa 39tiifi sekondii 57tti mooti. Namni Balaayneeshitti aanee lammeessoo ta'e intala keenyaati Veronika tana sadeessoon buzee dirribaati isillee atleetii Itoophiyaati. Atleetiin Itoophiyaa tadhibin Masikir Mekonnin torbeessoo baate. Ammammoo Congo Brazzaville dabarra. Congo Brazzaville biyya Afrikaa gama dhihaati torbaan ta'een dabran keessatti biitan keessatti atleetota kumkurnyi hedduutti Afrika cuf keessa dorgommii All African Games jedhan ta'a Afrika cuf keessa walitti dhufaniif dorgomaa ba'e. Dorgommiin tunin 11 atleetota 15 ta'anitti istaadiyoomii biyyisuunii keessatti wal xawwaarsa ba'e. Biskileetii oofaa wal wal'aanaa, karaatee, juudoo, booksii fi tokkoondoo wal'aanaa walumattuyyuu dorgommii ispoortii. Dorgommii 22tiif walitti dhufan. Itoophiyaan dorgommii tanaa fi atleetota 68 ergatte. Madaaliyaa 22tiin galatte. Afrikaa keessa atleetiksii lammeessoo taate. Dorgommii hafan taak juudoo, taak booksiitii fi waan akka akkaayee walitti dabalatan immoo Afrikaa keessa torbeessoo taate. Itti gaafatamtoota atleetota Itoophiyaa dorgommii tanaan dhaqan keessa reefu obbo Duubee Jiloo Finfinnee bilbilaan dubbise. Dorgommiin tunin akkamii jedheetiin gaafadde. Suniin duratti mee qophiin istaadiyoomii Congo Brazzaville sunin maalisiin akka fakkaattu akka tokko caqafneetiin achiin duubatti waan obbo Duubeen jedhu dabarra.
Dorgommiin kun baay'ee dorgommii cimaa ture maanii fi Afrikaanni hundumaa dorgommii kana gubbaatti hirmaateera. Atleetiksii callaa don ta'een garee kubbaa miilaa garee baay'ee adduma addaan dorgommii baay'ee ture. Kongoon gaarii ture jedha bakka baay'ee diqooni ho'aa infiraastiraakcharii isaanii isteedoomiin isaanii wanni hundaa loojistikiin isaanii waan nama gammachiisu jedheeti kalaale qophii kanaan dura dhaggineen caala malee gadii nuti kan jedhu yaadatti kenna.
Dorgommii kanarratti gara atleetiksiitiin isan atleetota hagam qabatan yaatanii eenyufaa yaatan?
Atleetota 68 ka dorgommii kana gurbaa qabnee itti hirmaanne. Atileetota hareewaa dorgommii kana gurbaa hirmaasine atileetota 68 qabxiin galma illee waan nama gammachiisuutu. Atileetota hareewaa warqee 6 akkas finnee bronze silverii wal akkuma wal taqabaa madaalaa atileetiksiin 17 akkas dhaggannee baay'ee waan nama gammachiisu ture qabxiin galmeessine illee paartisipaatiriin kennallee kana. Duraan waggaadhaa afaafaa mobutuu gubbaa godhane gadii muti qabxiin finne kun baay'ee cimaa ture dorgommiillee baay'ee nama gammachiisu ture atileetiin kennallee baay'ee cimtee qabxii fidaa turte innaa baay'ee waan nama gammachiisu.
Warqii jaan tan eenyufaatti argate ijoollee naaraayitiin faan amma guddachaa dhufuu jirtu.
Kee kan dhaggatte 10,000 dhiiraan xabaluu zawdee jedhanii. Biyya bu'ee bakkee dorgomee illee beeku waggaa 2ffaadha Afrikaa bakkee bu'ee dorgome malee inni illee haari'aa. Warqeen 2ffaa immoo mitirii 1,500 dubaraanii. Mitirii dubaraa tokkoo dubaraan kun immoo Daawit Suyyuumidhaani. Daawit nama beektaa. Daawit atileetota wogga barangedda America hujin gubatti dargaggo gubat dorgonte worqe kan fiddeeda achin darbi mo marag half marathon yenna gimash marathoni mamitun daska kilometri bemi tokko o bate manno imwatte baayeni bakka atletoti dorgommi kanatti worqe kan finneen atletota kana keessa kan biraalle kan jira
medaliya 17 kanaan sadarkaa gameessu argattan jechuu akkana
atletisi jalaala donteene ka worqen jaa atletiksiin kan dhaggame wallittu kandoonne worqe finne kun immoo akkuma sin beektan wallittu kandooni akka kubbaa miilaa Itoophiyaatii fi atletiksi kan of danda'e cimaa deemaa jiru kuni achiin darbi immoo boksiidha. Boksiillee qabxee fide paaraolimpikiillee annahaafi akkasii fidaa turre. Kun immoo akka biyyaatillee yennaa laallu baay'ee gaariidha jedheeti kan laalu. Maaliif akka wanta qabaatti akka guutu torbaffaa atleetiksiin lammaffa mokkas baane.
Akka namaan dansaa boduu beejiloo federeeshinii atleetiksii Itoophiyaa irraa federaalaa irraa guddoo galateeffannaa boduu nagaa keessa.
Nagaatti.
Hayyalam atileetotti ennan ammallee miilaa fayyaa argadhaa jechaa qophiin ispoortii taardhaa tanuma ansora hala keeti nagayaan bul.